Jadi silakan kalau ada yang mau bertanya ya. Ada waktu sampai 25 sampai 525 ya. Nah. Masih ada 10 menit lebih. Nah, pertanyaannya tidak mesti terkait dengan materi, barangkali ada yang punya problem-problem masalah amaliyah, masalah apa yang mau disampaikan atau muamalah, dan jawabannya mudah. Oh, ada yang bertanya berapa lamakah umur dunia ini atau umur manusia tinggal di dunia? Wallahu a'lam. Nah, wallahu a'lam. Ya. Ini kalau diketahui berarti kiamat bisa ditebak ya. Nah. Baik, masalah kiamat. Kapan terjadinya kiamat? Ya. Hanya Allah Ta'ala yang tahu, tidak Jibril, tidak pula Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Ketika Jibril datang pada hadis yang sahih, menjelma jadi seorang pria, ya, mengajukan beberapa pertanyaan agama kepada Nabi, di antaranya mata sa'ah, kapan terjadi hari kiamat? Nabi menjawab apa? Mal mas'ulu anhu anha bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah yang ditanya lebih tahu daripada yang bertanya. Artinya yang ditanya tidak tahu, yang bertanya juga tidak tahu. Baik. Wallahu a'lam. Nah. Waalaikumsalam. Baru datang. Yang wajib memberi nafkah adalah suami, betul. Na'am. Falyunfiq dhu sa'atin min sa'atihi. Firman ayat falyunfiq dhu sa'atin min sa'atihi. Hendaknya seorang suami menafkahi istrinya sesuai dengan kemampuannya. Ya. Jadi yang menjadi patokan adalah kemampuan ekonomi suami. Bukan taraf hidup istri, meskipun dia orang anak orang kaya, biasa hidup berlebih, tetapi nikah dengan suami yang miskin, ya dia harus menerima nafkah sesuai kemampuan suami, yakni nafkah sederhana begitu. Nah, dengan itu, yakni suami sudah berusaha menafkahi sesuai kemampuannya, maka dia sudah menjalankan kewajiban. Nah, kemudian hadis Nabi alaihi salatu wasalam, kafa bil mar'i ithman an yudayya man yaqutu. Kafa bil mar'i ithman an yudayya man yaqutu. Cukuplah bagi seseorang dosa atasnya, ya, dengan dia menelantarkan orang yang dia tanggung nafkahnya. Artinya dia telantarkan, dia tidak cari nafkah untuk membiayai hidupnya, untuk menafkahinya, maka dia berdosa. Ya. Pada asalnya itu kewajiban suami dan hak istri. Nah, ini kewajiban dan hak. Jika kita berbicara suami istri, ada kewajiban dan ada hak. Jadi kewajiban suami menafkahi istri, hak istri dinafkahi suami. Kewajibannya apa? Sesuai kemampuan ekonomi. suami. Nah, yang namanya hak ya harus dipenuhi, kewajiban harus dijalankan. Jadi yang namanya suami ya tetap bekerja, tetap mencari nafkah, meskipun istrinya mungkin juga punya penghasilan, tetap dia yang harus menafkahi istrinya. Kalau dia mengizinkan istrinya bekerja di luar rumah, ya tentunya dengan harus bertakwa, ya harus bertakwa kepada Allah Ta'ala sebagai suami, menjaga istrinya ya dari hal-hal yang tidak sepantasnya, melanggar syariat. Dia mengizinkan istrinya jika bekerja, tetapi tentunya dalam koridor yang tidak melanggar syariat. Kemudian jika dia punya penghasilan, maka penghasilan itu adalah milik istrinya sendiri. Nah, dan itu untuk dirinya sendiri, bukan untuk menafkahi suaminya. Suaminya tetap harus bekerja menafkahi istrinya. Jadi jangan berharap dinafkahi istri, begitu ya. Nah, kecuali jika ya, kecuali jika sang istri dia merelakan haknya, misalkan ya, merelakan haknya dalam arti dia tidak menuntut dari suaminya. Nah, tidak menuntut dari suaminya, itu kan hak. Nah, kalau dia merelakan haknya dan dia tidak menuntut dari suaminya, itu urusan mereka berdua. Nah, itu urusan mereka berdua. Nah, pada asalnya seperti tadi, gitu ya. Nah, ada yang bertanya, bagaimana hukum mengambil video dalam rangka berdakwah di tengah-tengah masyarakat? Karena dapat pendapat Syekh Bin Baz membolehkan hal tersebut. Ya, wallahu a'lam. Memang selain ukilan di sini, na'am, Anda juga pernah mendengar, ya, bahwa katanya Syekh Bin Baz membolehkan. Nah, dari salah satu ustaz, anda pribadi belum pernah melihat langsung fatwa itu. Nah, baik. Nah, selain itu yang kita tahu, kalau yang kami tahu secara langsung dari Syekhuna Mukbil, ya beliau adalah salah satu ulama yang paling ketat dalam masalah gambar, ya. Nah, baik. Nah, ini beliau tidak membolehkan. Dan kita tahu juga yang biasa kita dengar dari Syekh Shalal Fauzan, Syekh Rabi', mereka tidak mau, ya, tidak mau diambil gambar mereka. Nah, ketika mengisi muhadharah, begitu. Nah, namun terkadang kita mendapati tersebar video sebagian dari mereka, ya, karena mungkin itu memang keharusan dari pihak petugas pemerintah, misalkan, ya, yang untuk mengawasi, mendokumentasikan hal itu, ya, hal seperti itu ya tidak bisa dicegah. Sama misalkan sebagian asatidah, misalkan ada pengajian, misalkan kemudian pada saat kondisi sedang ada pemeriksaan atau pengawasan yang ketat ini, karena akibat fitnah radikalisme ini, kan. Nah, radikalisme dari kelompok-kelompok radikal, ya, kelompok-kelompok aliran keras dari kalangan khawarij, teroris yang membuat kerusakan. Jadi ahlus sunnah kena imbasnya, sehingga terkadang misalnya ada acara besar, maka ada pihak dari pihak petugas berwajib biasa ditugasi itu untuk mendokumentasikan acara itu. Nah, sebagai bentuk pertanggungjawaban yang terkadang itu di luar kemampuan kita untuk mencegah mereka. Nah, adapun ikhtiaron yakni suatu bentuk pilihan dari kita, sejauh ini yang anda tahu, kami dari kalangan ustadz-ustadz ya, yang masih sejalan berdakwah selama ini, yang kami tahu selama ini masih sama-sama pendapatnya menghindari masalah ini. Nah, sehingga tidak ada di antara ustadz-ustadz kita yang misalkan ketika mengisi kemudian live tampil di YouTube gitu kan, disebar videonya, enggak, tapi rekaman aja, audio rekaman, dan itu sudah cukup. Yang dibutuhkan orangnya apa suaranya? Hah? Yang dibutuhkan orangnya yang mau dilihat atau suaranya mau didengar? Kan cukup suaranya yang mau didengar. Yang anak pernah lihat dari Syekh Bin Baz, anak sendiri pernah baca fatwa beliau, ditanya tentang mengambil video pengurusan jenazah gitu, dan Syekh tidak membolehkan itu, yang anak dapati dari Syekh Bin Baz. Nah, ketika ditanya apakah boleh di video pengurusan jenazah itu supaya bisa jadi contoh gitu kan, dilihat oleh kaum muslimin sehingga mereka bisa melihat cara-cara pengurusan jenazah, Syekh mengatakan tidak boleh karena itu adalah gambar makhluk bernyawa yang tidak boleh. Nah, wallahu a'lam. Bagaimana tips atau kiat-kiat yang bisa dilakukan agar bisa selalu ikhlas karena Allah dan agar bisa selalu melakukan amalan dengan niat yang baik, tulus karena Allah? Ya, banyak-banyak berdoa kepada Allah SWT. Nah, banyak-banyak berdoa kepada Allah, mohon diberi keikhlasan oleh Allah, ya, diberi taufik agar selalu ikhlas. Kemudian mawas diri, selalu mengawasi diri ketika beramal, ya, selalu mengingat masalah syarat keikhlasan. Nah, kita tujuannya kita beramal tidak ada yang lain kecuali mengharap wajah Allah, ingin berjumpa dengan Allah dan melihat wajahnya di akhirat nanti di dalam jannah, ya, itu ya ikhlas, ingin mendapat pahala akhirat, bukan ingin mendapat balasan duniawi dari Allah Ta'ala, bukan ingin dapat balasan dari selain Allah Ta'ala sanjungan pujian, karena itu sia-sia. Ya, kita tujuan kita, cita-cita kita adalah akhirat. Cita-cita kita adalah jannah, dan itu syaratnya adalah keikhlasan. Jadi amalan kita semua kita tujukan untuk akhirat, untuk mencari wajah Allah, mendapat wajah Allah, yakni untuk berjumpa dan melihat wajah Allah dalam surga. Nah, pahala akhirat jannah dan menatap wajah Allah dalam jannah. Nah, begitu. Jadi selalu mawas diri itu tadi, ya. Kemudian ketika misalkan diseret oleh syaitan, muncul dalam hati bisikan riya, sum'ah, ya, ingin dilihat, ingin didengar, ingin dipuji, maka segera dilawan, ditepis. Jangan larut dengan itu. Ya, jangan larut dengan itu. Nah, Allahul muwaffiq. Bagaimana hukum menjadi makmum kepada imam yang masih biasa melakukan ritual-ritual kesyirikan seperti selamatan yang berbau kesyirikan? Ya, ini salah satu problem kita hidup di tengah-tengah masyarakat yang beraneka ragam dan keadaannya masih banyak yang seperti ini. Ya, pertama, ritual-ritual kesyirikan itu jika sifatnya syirik besar ya. Nah, ada unsur penyembahan kepada selain Allah. Ada unsur ya penyembahan kepada selain Allah yang merupakan syirik besar yang membatalkan keislaman. Apabila sudah ditegakkan hujjah kepada pelakunya, sudah dinasihati, sudah diterangkan secara jelas kepadanya dan orangnya tetap pada pendiriannya, tetap pada pilihannya, ya, maka sudah, jika sudah dianggap itu berarti qomatil hujjah alaih, telah tegak hujjah padanya. Bagi kita secara pribadi yang mengerti hal itu, kita sudah tahu bahwa sudah pernah ada yang menegakkan hujjah ke dia, sudah dijelaskan, tapi dia tetap dengan pilihannya, berarti dia di atas ilmu ketika memilih itu, kesyirikan itu, berarti ya dia batal Islamnya. Maka kita hindari sholat di belakangnya, kita hindari sholat di belakangnya. Nah, adapun kita belum pernah menegakkan hujjah kepada dia, sementara kita menyadari masyarakat kita penuh dengan kebodohan ya, penuh dengan kejahilan dan banyak syubhat, banyak syubhat. Nah, Allah musta'an, jadi masalah banyak juga dai-dai yang bahkan seakan memberi sinyal. Nah, atas perkara-perkara seperti itu. Nah, sehingga tertutupi kebenaran itu dari sebagian kaum muslimin, mereka menyangka itu tidak masalah. Nah, artinya belum tegak hujjah pada dia, kan kita tidak bisa memvonis dia. Nah, maka kita tidak bisa memastikan untuk mengatakan bahwa kita tidak sah dan tidak boleh sholat di belakangnya. Tetapi jika ada yang lain lebih baik, kita memilih imam-imam yang lebih bertakwa ya, yang lebih selamat ya, dari segi amalannya itu lebih baik bagi kita. Nah, wallahu a'lam. Ada yang bertanya hukum sholat Jumat bagi pelaut. Melaut kemana? Dia safar, musafir? Hah? Keluar dari batas sampai jauh, musafir. Ya. Berarti kan, ini pelaut yang biasanya ikut kapal-kapal besar itu ya? Yang biasanya sampai ke luar negeri kemana ya? Di atas kapal dalam keadaan melewati hari Jumat. Nah, ini sama saja hukumnya dengan orang-orang yang berlayar di atas pel nih. Jika pelayarannya bertepatan dengan hari Jumat, yakni mereka yang berada di atas lautan, di atas kapal dalam keadaan statusnya musafir. Musafir. Tidak ada sholat Jumat bagi musafir. Tidak disyariatkan sholat Jumat bagi musafir. Justru jadi bid'ah nanti jika para musafir mengadakan Jumatan sesama musafir. Nah, dan orang-orang yang ada di kapal itu semuanya musafir. Nah, maka tidak ada sholat Jumat bagi atas mereka. Jadi yang ada sholat duhur dan dikosor. Nah, dia sesama mereka. Nabi alaihi salatu wasalam pada Hajjatul Wada' ketika berada di Arafah tanggal 9 Dzulhijjah, itu bertepatan dengan hari Jumat. Nabi mengqasar salat duhur ya 2 rakaat dijamak dengan salat asar yang juga diqasar 2 rakaat. Nabi tidak mengatakan apa? Tidak mengadakan Jumatan. Karena Nabi dan para sahabat musafir statusnya. Ini dalil tidak ada salat Jumat musafir. Sama dengan itu juga Id. Jadi itu diantara syarat sahnya sholat Jumat dan sholat Id, di antara syarat sahnya sholat Jumat dan sholat Id yang mengadakan Jumatan dan Id adalah orang penduduk setempat yang tinggal di situ. Yang tinggal di situ. Adapun kita musafir dari jauh singgah di tempat itu, penduduknya mengadakan jumatan, kita ikut, enggak masalah. Kita ikut sholat id, enggak masalah. Tapi mereka yang ada di lautan, di atas kapal, semuanya musafir, mereka tidak disyariatkan sholat Jumat dan tidak disyariatkan sholat id. Nabi dan para sahabat, ya, ketika mereka di Mina tanggal 10 Dzulhijjah tidak ada yang sholat id. Tidak sholat id. Nah, tidak sholat id. Tayyib, mereka musafirun. Dan mereka sibuk dengan kegiatan-kegiatan manasik haji. Adapun barangkali ada yang mendapati mungkin membaca bahwa Ibnu Hazm mengatakan bahwa Nabi dan para sahabat salat Id di Mina ketika Hajjatul Wada, maka itu salah. Itu salah satu kesalahan Ibnu Hazm rahimahullah. Ya. Ya, namanya imam-imam besar terkadang ada wahamnya, ada kesalahannya. Ibnu Hazm tidak berhaji, kata ulama. Uzurnya kenapa Ibnu Hazm salah di situ, karena beliau tidak berhaji. Nah, Allahu a'lam. Jadi kesimpulannya begitu, ya. Jadi jika kita berlayar di atas kapal Pelni bertepatan hari Jumat, jangan ikut jumatan, kita sholat duhur. Atau mereka mengadakan sholat id, jangan ikut sholat id. Itu tidak disyariatkan bagi kita, kita musafir. Nah, jadi yang di atas syaratnya, yang mengadakan jumatan dan id, apa? Kaum muslimin, penduduk setempat yang tinggal di situ. Jika mereka yang mengadakan, kemudian ada musafir singgah di situ, ikut, maka enggak masalah. Tetapi sesama musafir dalam perjalanan safar, baik di darat maupun di laut, sesama mereka musafirin mengadakan jumatan, tidak sah. Mengadakan sholat id, enggak disyariatkan. Faham ya? Barakallahu fikum. Habis waktunya mungkin. Nah. Oh iya, sebelum ana akhiri, ana ingin mengingatkan, ya. Tadi ana lihat datang ke sini merunduk-runduk gitu. Ayo. Nah. Ingat, di antara ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah kita tidak boleh memberikan penghormatan yang berlebihan kepada sesama makhluk. Begitu. Nah, jadi Nabi melarang sesama muslim ketika berjumpa kemudian melakukan inhina. Inhina itu merunduk gitu, menghormati dengan cara merunduk gitu. Dan ini justru yang jadi budaya sekarang, di mana-mana budaya merunduk sambil gini, ya. Allahumma astaghfirullah. Ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam karena itu mengarah kesyirikan. Nah, ingat, ketika kita sholat, di antara gerakan sholat menyembah kepada Allah apa? Ruku kan? Merunduk dengan ruku. Itu bentuk pengagungan, itu ibadah, itu hanya kepada Allah. Sesama manusia siapapun dia, ya, apapun derajatnya, pangkatnya, ya. Dia seorang raja, seorang presiden dan seterusnya, ya. Kita tidak boleh merundukkan badan. Dilarang oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, ya, kita saling menghormati, saling menghargai dengan menunaikan hak-hak yang diatur syariat. Nah, ya. Baik, misalkan presiden kita, ya, memiliki hak karena kita adalah rakyat, ya. Kita taat. Kan begitu? Taat dalam perkara-perkara yang ma'ruf, tidak dalam perkara-perkara yang mungkar. Kita jaga, ya, lisan-lisan kita tidak menjelek-jelekkan mereka, ya, di podium-podium, ya, di media-media umum, ya. Di samping itu menggunjing, menggibah, jika kita melakukan itu juga bertentangan dengan prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, akan meruntuhkan wibawa pemerintah, akan membuat kekacauan dalam merusak stabilitas, ya, kehidupan berbangsa dan bernegara, begitu. Tapi, ya, bukan berarti kita harus melakukan penghormatan berlebihan. Nah, ya, apalagi hanya sesama kita ini, hanya sesama rakyat, hanya sesama kaum muslimin. Begitu pula kepada ayah ibu kita juga tidak melakukan itu. Kepada orang tua kita juga tidak melakukan itu. Ya. Nah, jadi biasa saja. Meskipun mungkin kita permisi atau bahasnya di sini tabe itu terjemahannya dalam bahasa Indonesia apa? Permisi. Jadi tabe itu permisi. Yang keliru di tabe itu karena sambil merunduk itu. Sambil merunduk badannya gitu. Sambil tangannya di samping biasanya itu. Sampai saya merunduk gitu. Ah, itu yang keliru itu. Itu yang butuh dibenahi. Jadi kalau kita tabe permisi, tapi kita tetap tegak-tegak saja gitu, enggak ada masalah. Berdiri biasa. Tidak perlu merunduk-runduk, tidak perlu gitu ya. Penghormatan sesama kita ya adalah saling mengucapkan salam ketika berjumpa, berjabat tangan, ketika berpisah juga saling mengucapkan salam. Nah, sebatas itu saja. Orang tua, ayah ibu. Ah, itu juga sama. Jadi mencium tangan kan termasuk unsur penghormatan. Iya. Termasuk unsur penghormatan. Hadis-hadis tentang mencium tangan kedua orang tua juga dhaif. Dhaif, Al-Albani rahimahullah justru menyebutkan hadis yang sahih ketika Nabi SAW datang dan disambut oleh Fatimah. Di hadis itu tidak disebutkan bahwa Fatimah mencium tangan Rasulullah SAW. Padahal selain ayah, Nabi kan, tapi ternyata Fatimah tidak mencium tangannya. Ya. Nah, bersama dengan itu sebagian ulama membolehkan khusus orang tua, ayah ibu jika mau dicium tangannya. Tapi bukan berarti merunduk. Diambil saja tangannya kemudian dicium jika memang mau melakukan itu. Ya. Adapun hadis-hadis yang ada dhaif tentang itu. Nah, ya. Dan juga kadang-kadang dilakukan kepada orang alim. Kepada orang alim yang benar-benar alim dicium tangannya enggak masalah. Nah, adapun kita-kita ustaz-ustaz ya jangan dicium tangannya kemudian yang lain-lain lah. Nah, jadi yang tentang orang alim ada hadis sebagian tabi'i mencium tangan salah satu sahabat. Hadisnya disahihkan oleh Al-Albani. Tapi kebiasaannya Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali itu tidak di-